Сподіваюся, ти дозволиш мені добре розглянути їх колись на днях. Мені кортить виготовити щось подібне, схвильовано мовив Микола. Звичайно, погодився Вільям, але май на увазі, товщина скла залежить від ока, для якого воно призначене. І поки знайдеш відповідну товщину, мусиш випробувати на пацієнті чимало таких лінз. Чудо і чудес, вів далі Микола. Хто знає, чи не говоритимуть про відьомство або каверзи диявола? Звісно, тут можна говорити і про магію, погодився Вільям. Але бувають два різновиди магії. Іноді магія є ділом диявола, який прагне занапастити людину способами, про які не вільно навіть згадувати. Але буває й магія, яка є ділом Божим, бо показує Божу мудрість через мудрість людську і слугує для того, щоб змінювати природу. А однією з цілей її є продовжити життя людини. Це свята магія. І учені мужі повинні віддаватися їй дедалі більше, не лише відкриваючи нове, але й віднаходячи численні таємниці природи, які Божа премудрість ще раніше відкрила гебреям, грекам та іншим давнім народам, а нині навіть невірним. Нема слів, які дивовижі можна знайти в книгах невірних про оптику і закони бачення. Християнська наука повинна знов оволодіти усіма цими знаннями і перейняти від поган та невірних, як від неправедних володарів. Але чому ті, що володіють цим знаннями, не передають його усьому Божому народові? Бо не весь народ Божий готовий прийняти ці таємниці. Тих, хто володів цією мудрістю, нерідко мали за чаклунів, зв'язаних угодою з дияволом, і за бажання передати іншим скарб свого знання вони платили своїм життям. Я і сам під час процесів, у яких когось підозрювано у зв'язку з дияволом, намагався не вживати цих лінз, прохаючи секретарів, щоб вони читали мені потрібні документи. Інакше мене самого запідозрили б у прихильності до підсудних. Адже у ту мить присутність нечистого здавалася непозбутньою, і кожен, так би мовити, відчував запах сірки. Та й зрештою, ще великий Роджер Бекон застерігав, що не завжди таємниці науки мають ставати надбанням загалу, бо дехто може використати їх для лихих цілей. Нерідко учені мужі, щоб оберегти їх від безцеремонних очей, мусять оголошувати магічними книжки, у яких насправді йдеться не про магію, а про звичайну науку. Отже, ти побоюєшся, що посполиті можуть ужити ці таємниці на лихе, спитав Микола. Що стосується посполитих, то, мабуть, на них ці таємниці наводять лише страх. Тому вони схильні сприймати ці речі як диявольські штучки, про які аж надто часто говорять їм проповідники. Розумієш, я знав вельми вправних лікарів, які виготовляли ліки, здатні негайно зцілити від хворості. Але, даючи цю мазь або напар посполитим, вони проказували священні слова і виспівували щось схоже на молитви. Не тому, що самі ці молитви мають здатність зцілювати, а тому, що посполиті вірять у цілющу міць молитви. Того і випивають напар або мастяться маззю. Так вони одужують, не доскіпуючись надто, звідки насправді цілюща сила ця взялася. Утім, душа, окрилена вірою в побожну формулу, охочіше кориться тілесній дії ліку. Та часто густо скарби науки слід захищати не від посполитих, а від інших вчених мужів. Нині виготовляють дивовижні механізми, про них я розповім тобі колись, якими воістину можна змінювати природний хід речей. Але горе, коли вони потрапляють до рук людей, які використовуватимуть їх для того, щоб зміцнити свою мирську могутність і наситити жагу володіння. Мені розповідали, нібито один хінський мудрець зробив порошок, який, зустрівшись з вогнем, може викликати страшний гуркіт і велике полум'я, знищуючи усе на багато ліктів навколо. Це подивугідний винахід, якщо його використовувати для того, щоб відвести русло річки або звільнити поле від кам'яних брил. Але якщо хтось використає його, аби завдавати шкоди своїм неприятелям, може це і на благо, якщо то неприятелі Божого народу, побожно сказав Никола. Може і так, погодився Вільям. Але хто є нині неприятелем Божого народу? Імператор Людовік чи папа Йоанн? Господи Боже милосердний, сказав Никола, геть налякавшись. Мені зовсім не хочеться самому вирішувати це моторошне питання. Бачиш, мовив Вільям, іноді краще, щоб деякі таємниці і надалі були сокриті під загадковими словами. Незбагненність природи не можна відтворити на козячій чи овечій шкурі. Арістотель у своїй книзі «Таїн» твердить, якщо занадто поширювати знання про таємниці природи і мистецтва, порушується небесна печать. І може трапитись чимало лих. Це не значить, що таємниць не слід відкривати. Але саме ученим мужам належить вирішувати, коли і як це робити. Тому цілком слушно, що в таких місцях, як наш монастир, мовив Микола, доступ до деяких книг має не кожен. То інша річ, мовив Вільям. Забагато говорити – то гріх, але занадто все замовчувати – теж гріх. Я не мав на увазі, що джерела знання треба приховувати, ба більше. Це здається мені великим злом. Я хотів сказати, що учений муж, говорячи про таємниці, які можуть породити і добро, і зло, має право і обов'язок уживати затемнену мову, зрозумілу лише йому подібним. Шлях науки нелегкий. І нелегко відрізнити добро від зла. А часто учені мужі нових часів є лише карликами на плечах у карликів. Приязна мова мого учителя, мабуть, схилила Николу до звірень. Він підморгнув Вільямові, мовляв, ми з тобою розуміємо одне одного, бо говоримо про те саме, і натякнув. Одначе тут, і кивнув на вежу, таємниці мудрості охороняє дещо інше. Магічні формули. Справді? Сказав Вільям, удаючи байдужого. Мабуть, замкнуті наглухо двері, суворі заборони, погрози. Ні, ще щось. Що, наприклад? Ну, точно я не скажу. Моя справа скло, а не книжки. Але в монастирі розповідають дивні історії. Які історії? Дивні. Скажімо, про ченця, що якось вночі пробрався у бібліотеку по книгу, яку Малахія не хотів йому дати. Побачив змію, людей без голови, людей з двома головами. А коли вийшов з лабіринту, то мало не збувся розуму. А чому ти говориш про магію, а не про диявольські з'явища? Нехай я убогий майстер-скляр, але не зовсім уже простак. Навіщо дияволові, борони Боже нас від нього, спокушати ченця зміями і двоголовими людьми? Він може знаджувати хіба що сласним видінням, як це було з отцями пустині. І зрештою, якщо торкатися деяких книг є злом, навіщо дияволові перешкоджати ченцеві чинити це зло? Непогана ентимема, погодився вчитель. А крім того, якось я лагодив шибки в лічниці і задля розваги погортав трохи деякі северинові книжки. Була там одна книга про таємниці, написана, гадаю, Альбертом Великим. Око моє привабили якісь чудернацькі мініатюри. І на тих сторінках я прочитав, що можна нанести мазь на гніт оливної лампадки, щоб випари, які від того утворюються, спричиняли видіння. Ти, може, помітив, а може й не помітив, адже ж не провів ще в обителі жодної ночі, що в нічні години на верхньому поверсі вежі світиться. У певних місцях із вікнун просочується слабке світло. Всі дивуються, що б це могло бути. Дехто твердить, що то блудні вогні або ж душі покійних монахів-бібліотекарів, які повертаються відвідати своє царство. Багато хто в це вірить. А мені здається, що то каганці наготовлені таким чином, щоб викликати видіння. Розумієш, якщо взяти жир з вуха собаки, намазати ним гніт, той, хто вдихне дим від цієї лампадки, подумає, буцім у нього собача голова. А присутній справді побачить його з собачою головою. Є ще інше мастило, від якого той, хто опиниться поблизу лампади, відчує себе великим, як слон. А коли зробити гніт з очей кажана, двох рибин, не пам'ятаю уже яких, та жовчі вовка, то дим його дасть видіння всіх цих тварин. Хвіст ящірки покаже усі речі навколо, немов притрушені сріблом, а відлою чорної змії зі шматком погребального покривала може здатися, що ціла кімната повна змій. Я все це знаю. В бібліотеці є хтось дуже хитрий. А може всі ці магічні практики – діло рук померлих бібліотекарів? Ніколи це збентежило і занепокоїло. Про це я не подумав. Може і так. Хорони нас Бог. Вже пізно. Вечірня вже почалася. Прощавайте. І вирушив у бік церкви. Ми пішли далі, уздовж південних хмурів. Праворуч був притулок для прочан і капітулярна зала із садком, а ліворуч – маслоробні, млин, шпихліри, пивниці, будинок новіцію. Усі, кого ми зустрічали, поспішали до церкви. «Що ви думаєте про те, що розповів Никола?» «Мось пане», – спитав я. «Не знаю. У бібліотеці щось діється. І не думаю, що то діло душ померлих бібліотекарів». «Чому?» «Вони, мабуть, були такі чеснотливі, що нині перебувають в Царстві Небеснім, споглядаючи лик Божий». «Ну, якщо така відповідь тебе задовольнить». «Що стосується лампад, то треба буде з'ясувати, чи справді вони там є. А відносно мастил, про який говорив наш скляр, то викликати видіння можна і простішими способами. І Северин непогано на них знається, як ти, певно, помітив нині. Ясна річ, вибителі не хочуть, щоб вночі хтось блукав по бібліотеці, а багато кого таки тягнуло і далі тягне туди». «А який зв'язок між цією історією і нашим злочином?» «Злочином? Що більше я про це думаю, то більше переконуюсь, що Адельм сам наклав на себе руки». «Чому ж? Ти пам'ятаєш, як нині вранці я помітив гноївню? Поки ми піднімалися по закруті, над яким височить східна башта, я побачив там сліди, залишені зсувом. У тому місці, де збирається найбільше відходів, частина ґрунту зірвалася і сповзла аж під башту. Ось чому нині увечері, зазирнувши вниз, ми побачили, що сніг не прикриває відходів. Тобто їх ледь притрусив останній вчорашній снігопад, а не попередній сніг, що випав був у минулі дні. Настоятель сказав нам, що Адельмів труп сильно розтрощило об камені, а під прямовисними мурами східної башти ростуть сосни. Камені ж є в тому місці, де закінчується мур. Вони там утворюють щось на кшталт східця. А вже потім починається схил, укритий покидьками. І що ж? А тепер подумай, хіба не... як би це сказати, економніше для нашого розуму вважати, що Адельм через причини, які ще треба встановити, зі своєї власної волі кинувся з парапету муру вниз. Його вдарило об камені, і він уже мертвий, а може лише поранений, звалився у гноївню. Того вечора дув сильний вітер. Він спричинив су, який перемістив частину ґрунту разом з покидьками і тілом того бідолахи під східну башту. А чому ви кажете, що цей розв'язок був би економічнішим для нашого розуму? Любий Атсо, не варто множити причини і їх пояснення, якщо це не є конче необхідним. Коли припустити, що Адельм упав із східної башти, то треба припустити також, що він пробрався якось у бібліотеку, що хтось ударив його ще до того, як він зміг вчинити опір, що той хтось з бездиханним тілом на плечах зумів вилізти на вікно, відчинити його і кинути вниз того нещасного. Натомість для мого припущення нам досить Адельма, його самогубчого наміру і суву. Все пояснюється меншою кількістю причин. Але навіщо йому було вбивати себе? А навіщо комусь було вбивати його? Причину шукати треба в будь-якому разі. Ця причина безсумнівно є. У вежі панує атмосфера недомовок, усі замовчують щось перед нами. А тим часом до нас уже дійшли деякі поголоски, правда, досить туманні, про те, що Адельма із Беренгарієм пов'язували якісь дивні стосунки. А отже, нам варто уважніше придивитись до помічника-бібліотекаря. Поки ми так бесідували, вечірня скінчилася. Челядники поквапились до своєї роботи, щоб ввечері все закінчити, а ченці вирушили до трапезної. Небо уже зовсім стемніло, починалася сніговиця, легкий сніг падав крихітними м'якими клаптиками, і сніжило, гадаю, мало не цілу ніч, бо наступного ранку біла ковдра укривала все дворище, але про це ще буде мова. Я зголоднів, а тому зрадів, що прийшла пора вечеряти. Першого дня повечер'я, де Уільям і Атсо тішаться радою гостинністю абата і вислуховують гнівливі слова Хорхе. Трапезно освітлювали великі смолоскипи. Ченці сиділи уздовж ряду столів, а перпендикулярно до них на широкому помості стояв стіл абата. З протилежного боку стояв амвон, на якому вже зайняв місце монах, який мав читати під час вечері. Абат чекав нас біля рукомийника з білим рядном, щоб витерти руки після миття, за древнім приписом святого Пахомія. Він запросив Вільяма за свій стіл і сказав, що у той вечір я, хоч всього лиш новіцій бенедиктинець, теж матиму цей привілей, як свіжоприбулий гість. В наступні дні, сказав він мені по-батьківському, я сидітиму за столом з ченцями, а якщо мій учитель дасть мені на час трапези якесь доручення, я зможу до того чи опісля поїсти в кухні, де кухарі подбають про мене. Тепер ченці нерухомо стояли біля столів, каптури опущені на обличчя, руки сховані у складках наплічників. Абат підійшов до свого стола і відмовив: «Благословіть!» Читець замвона затягнув: «Їдять убогі!» Абат дав своє благословення, і всі сіли. Правило нашого засновника передбачає дуже скромну поживу на вечерю. Але настоятель має змогу вирішувати, скільки їжі насправді потребують ченці. Утім, у наших монастирях тепер вже не так суворо ставляться до радощів столу. Я не говорю про ті обителі, які, на жаль, перетворилися на гнізда обжерства. Але навіть у монастирях, які дотримуються приписів покаяння і чесноти, монахам, які здебільшого віддаються важкій праці розуму, подають поживу хоч і не витончену, зате ситну. Зрештою, на столі настоятеля завжди стоять кращі наїдки, адже нерідко там садять шанованих гостей. А монастирі пишаються плодами своєї землі, своїх хлівів, рівно ж, як і управністю своїх кухарів. Зазвичай мченці їли в мовчанці, спілкуючись між собою нашою звичною абеткою жестів. Першими обслуговувано новіців і молодших ченців. Відразу по тому, як зі стола абата було передано страви, призначені для всіх. За абатовим столом разом з нами сидів Малахія, келар і двоє найстарших ченців – Хорхе з Бургоса, сліпий старець, з яким я вже запізнався у скрипторії, і старезний Алінард Гротта Ферратті. Йому було майже 100 літ. Він накульгував, виглядав немічним, і мені здалося, що він не сповна розуму. Настоятель розповів нам, що він живе тут з часів свого новіціату і пам'ятає щонайменше 80 років історії монастиря. Він сказав нам це півголосом ще на початку, а потім, дотримуючись звичаю нашого чину, ми стали мовчки слухати читання. Але, як я вже сказав, за абатовим столом можна було дозволити собі деякі вольності. І ми похвалили запропоновані нам страви. А настоятель раз у раз вихваляв гарні властивості своєї олії або свого вина. А одного разу, наливаючи собі вина, він навіть згадав уступ з правила, де святий наш засновник зауважив, що монахам, звичайно, пити вино не личить, та в наші часи ченці уже не можна переконати зовсім не пити, то хай, принаймні, не упиваються, бо ж воно навіть мудреців штовхає до гріха, як нагадує нам еклезіаст. Бенедикт говорив про наші часи, маючи на увазі свої часи. Такі вже від нас далекі. Що ж тоді казати про ті часи, коли ми вечеряли в монастирі, часи великого занепаду звичаїв? Я вже навіть згадувати не хочу про мої часи, коли я це пишу. Скажу хіба, що тут, у Мельку, більше замиловуються пивом. Одне слово, пилося тоді без надміру, але й не без смаку. Ми їли смажене на рожні м'ясо недавно забитих свиней, і я помітив, що для інших страв тут використовували не тваринний жир і не ріпакову олію, а добру оливкову олію, яку доставляли з посілостей аббатства в підніжжі гори біля моря. Абат пригостив нас куркою, страва ця була тільки в нього на столі. Я бачив раніше, як її готували в кухні. Я помітив ще одну рідкісну річ. Він послуговувався металевою виделкою, яка формою нагадувала мені лінзи мого вчителя. Як чоловік шляхетного походження, наш господар не хотів бруднити собі руки їжею і навіть запропонував нам цей свій інструмент, щоб ми могли накласти собі в тарілки м'ясо із великого полумиска. Я відмовився, але побачив, що Вільям охоче погодився і вельми невимушено орудував симпанським причиндалом. Може, щоб абат не подумав, буцімто францисканці – люди зле виховані і посполитого походження. Захопившись усіма цими смачними наїдками, після кількох днів дороги, коли ми живилися тим, що траплялося, я перестав звертати увагу на читання, яке тим часом святобливо тривало. Мою увагу до нього знову привернуло енергійне схвалення кректання Хорхе. І я зрозумів, що ми дійшли до місця, де завжди читають главу з правила. Пригадавши, що він говорив пополудні, я зрозумів, чому Хорхе був такий вдоволений. Читець голосив: «Наслідуємо приклад пророка, який каже: „Я мовив, пильнувати я буду дороги своєї, щоб своїм язиком не грішити. Накладу я вуздечку на уста свої, занімів я в мовчанні, замовк навіть про добро. І якщо у цьому уступі пророк повчає нас, що іноді з любові до мовчання нам слід утримуватися навіть від дозволених розмов, то тим паче ми повинні утримуватися від розмов недозволених, щоб уникнути покари за цей гріх. І далі. А непристойності, дурощі і блазнювання осуджуємо навічно і повсюди. І не дозволено, аби учень розтуляв уста, виголошуючи таку мову. Це стосується і малюнків на полях, про які нині говорилось, не стримавшись тихим голосом, зауважив Хорхе. Йоанн Золотоустий сказав, що Христос ніколи не сміявся. Його людська природа цього не забороняла, зауважив Вільям, адже твердять богослови, що сміх властивий людині. Примітка. Хоч і міг, але не написано, що таке чинив, відрубав Хорхе словами Петра Півчого. «Їж уже спечене», – шепнув Вільям. «Що це?» – спитав Хорхе, подумавши, що подали якусь нову страву. Ці слова за Амвросієм вимовив святий Лаврентій, лежачи на розжареній решітці і пропонуючи своїм катам перевернути його на другий бік. Про це згадує також Пруденцій, сказав Вільям з вельми святобливим виглядом. Отже, святий Лаврентій умів сміятися і говорити сміховинні речі, нехай лише для того, щоб принизити своїх ворогів. Це доводить, що сміх – це щось близьке до смерті і розкладання тіла, буркнув відповідь Хорхе, і мушу визнати, що відповів він як добрий логік. Тут настоятель добротливо закликав нас до тиші. Тим часом вечеря закінчувалася. Абат підвівся, представив Вільяма ченцям. Він воздав хвалу його мудрості, розповів про славу і попередив, що йому доручено розслідувати смерть Адельма. Тому він просить монахів, щоб вони відповідали на його запитання і звеліли своїм підлеглим в цілому монастирі чинити так само. Вони мають також полегшувати йому пошуки, аби лиш, додав настоятель, його прохання не суперечили правилам монастиря. Якщо ж так станеться, то належить звернутися за дозволом до нього, абата. По закінченні вечері монахи налаштувалися йти на хори, на службу по вечері. Вони знов накинули собі на обличчя каптури і вишикувалися на поготові перед дверима. Відтак вирушили довгою чередою, перетинаючи цвинтар і заходячи на хори через двері з півночі. Ми вирушили разом з настоятелем. «О цій порі замикають двері вежі?» – спитав Вільям. «Тільки ночелядники приберуть у трапезній та в кухні. Бібліотекар зачинить всі двері, замкнувши їх зсередини на засув». «Зсередини? А сам він як вийде?» Абат пильно дивився на Вільяма якусь мить, а тоді спохмурнів на виду. «Звісно, у кухні він не спатиме», – мовив він різко і приспішив крок. «Гаразд, гаразд», – шепнув мені Вільям. «Отже, є ще один вихід, але нам не вільно його знати». Я усміхнувся, пишаючись його умовиводом, а він буркнув мені: «І не смійся. Як бачиш, в мурах сих сміх не тішиться доброю славою». Ми вийшли на хори. Світилася лише одна лампадка на дебелому бронзовому триніжку у два людські зрости. Монахи посідали мовчки на свої місця, а тим часом читець читав уступ з гомілії святого Григорія. Тоді абат подав знак і півчий затягнув: «Помилуй нас, Господи!» Абат відповів: «Поміч наша в ім'я Бога!» І всі хором заспівали: «Який сотворив небо і землю!» Тоді розпочався спів псалмів: «Коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї! хвалитиму Господа всім серцем своїм. Хваліте, Господні раби, хваліть ім'я Господа. На хорах для нас місць не було. Ми відійшли у головну наву. І звідти ми помітили, як раптом у темряві з бічної каплиці виринув Малахія. «Слідкуй за цим місцем», – сказав мені Вільям. «Можливо, тут починається прохід, який веде до вежі». «Під цвинтарем? А чому би ні? Зрештою, якщо добре подумати, тут десь має бути осарій. Бо ж неможливо, щоб упродовж століть всіх монахів ховали на тому клаптику землі. То ви справді хочете пробратися вночі в бібліотеку?» – перестрашено спитав я. «До мертвих монахів, гадів і таємничих вогнів, мій добрий Атсо? Ні, хлопче. Я помишляв про це нині, та не з цікавості, а тому, що хотів знати, як загинув Адельм. Тепер же, як ти вже знаєш, я схиляюся до логічнішого пояснення. І взагалі я б волів не порушувати тутешніх звичаїв. То навіщо вам знати про вхід? Бо мудрість не лише у тім, аби знати все про те, що мусиш або можеш зробити, але й у тім, аби знати все про те, що міг би, але, може, не повинен робити. Ось чому нині я говорив майстрові Скляру, що учений муж повинен до певної міри берегти таємниці, які він відкриває, щоб інші ними не зловжили. Одначе відкривати їх треба. А в цій бібліотеці, схоже, таємниці навічно зостаються сокритими. З цими словами він пішов до виходу, бо служба скінчилася. Обоє ми були дуже стомлені, тому відразу пішли в нашу келію. Я згорнувся клубком у своєму склепику, як жартівливо назвав мою нішу Вільям, і одразу ж заснув. День другий. Другого дня. Полуношниця. Де пару годин містичного щастя обриває вельми кривава подія. Нема зрадливішої живини, ніж півень. Символ то диявола, а то воскреслого Христа. Чин наш знав півнів недбайливих, котрі не піли зі сходом сонця. Зрештою, особливо у зимові дні, служба полуношниці відправляється, коли на дворі ще ніч, у повні вся природа спить, а чернець мусить прокидатися в темряві і довго в темряві молитися, очікуючи дня і освітлюючи морок полум'ям побожності. Тому мудрий звичай велить чувальникам не укладатися спати разом з братією, а відбувати ніч, ритмічно проказуючи визначене число псалмів, яке відмірює плин часу, щоб коли проминуть години, виділені іншим для сну, подати їм знак до пробудження. Отак от розбудили й нас тієї ночі чувальники. Дзвонячи у дзвіночки, вони обходили опочивальні і притулок для прочан, а один з них зазирав у кожну келію, гукаючи «Благословім Господа!», на що ченці відповідали «Дяка Богові!». Ми з Вільямом підкорилися бенедиктинським звичаям. За якихось півгодини ми вже були готові зустріти новий день і подалися на хори, де ченці, простершись на землі, відмовляли перші 15 псалмів і чекали, аж увійдуть нові ці під орудою свого учителя. Тоді кожен сів на своє сідалище, і хор заспівав «Господи, відкрий мої уста, і вони зголосять хвалу Твою». Голоси здіймалися до склепінь церкви, немов молитва дитини. Двоє ченців піднялися на амвон і виголосили 94-й псалом. «Ходіте, заспіваймо», а після нього інші, приписані обрядом. Я відчув запал оновленої віри. Ченці сиділи на своїх сідалищах 60 однакових постатей в однакових габітах і каптурах, 60 тіней, ледь освітлених полум'ям великого триніжка, 60 голосів, що зосереджено возносять хвалу Всевишньому. і, чуючи це зворушливе суголосся перед сінок райських блаженств, я спитав себе, чи можливо, щоб обитель ся була місцем сокритих тайнощів, свавільних спроб відкрити їх і похмурих грізьб, бо тоді я бачив у ньому лише прихисток святості, пристанище чеснотливості, реліквій мудрості, ковчег обачності, вежу мудрості, заповідник лагідності, бастіон сили, кадило праведності. Після 6 псалмів почалося читання Святого Письма. Декому з ченців очі злипалися від сонливості, і один з нічних чувальників з невеликою лампою обходив хори, дивлячись, чи хтось, бува, не заснув. Спійманий на дрімоті мусив спокутувати переступ. Він брав лампу і сам продовжував обхід. Заспівали ще 6 псалмів. Тоді абат дав своє благословення. Гебдомадарій став відмовляти молитви, усі схилилися перед вівтарем і запали умить самозаглиблення, усю солодкість якого не збагнути нікому, хто не пережив цих часин містичного запалу і глибокого внутрішнього сумиру. Врешті, знову опустивши каптури на обличчя, всі сіли і урочисто затягли «Тебе, Господи!» Я теж возблагодарив Господа за те, що Він забрав у мене сумніви і звільнив від збентеження, яке заволоділо було мною першого дня в аббатстві. «Ми слабкі створіння», – сказав я собі. І серед цих учених і побожних монахів теж рояться дрібні заздрощі та невидима неприязнь. Але все то дим, що його розганяє буйний вітер віри. Тільки-но всі зберуться в ім'я Отця, а Христос знов зійде поміж них. Між полуношницею і хвалитними чернець не вертається до келії, хоч на дворі вже глибока ніч. Новіції пішли за своїм вчителем у капітулярну залу вивчати псалми, дехто з ченців зостався в церкві, щоб подбати про священне знадоб'я, а більшість прогулювалася, мовчки розважаючи по кружганку, що зробили і ми з Вільямом. Небо було ще темне, а челядь ще спала, коли ми повернулись на хори, щоб бути присутніми на хвалитнах. Знову почалося псалмопіння, і один з посеред приписаних на понеділок псалмів воскресив мої колишні страхи. «Грішне слово безбожного в серці моїм, нема страху Божого перед очима Його, слова Його уст – то марнота й обмана». Перестав він бути мудрим, щоб чинити добро. Мені здалося лихою призвісткою, що саме на той день правило приписало такий страхітливий докір. Не утихомирило мого трепетливого неспокою і звичне читання Откровення після хвалитних псалмів. І уяву мою знову заполонили постаті з порталу, які попереднього дня так гнітили моє серце й очі. Та після респонсонію, гімну і стиха, коли почалася пісня Євангелія, я помітив за вікнами хорів, якраз над вівтарем, блідий посвіт, що починав уже вигравати різнобарвними вітражами, котрі досі мертво спочивали в мороці. То не була ще вранішня зоря, яка торжествуватиме при часі першому, коли ми будемо співати «Господь, який є сяйво святості дивогідне, зійшла уже зоря світла». Примітка. Другий гімн міститься у збірці пісень Карміна Бурана. То було лише перше кволе провістя зимового світанку. Але його було досить, і досить було легкої півтіні, що помалу витісняла нічну пітьму в наві, аби звеселити моє серце. Ми співали слова з Божественної книги, свідкуючи про слово, яке прийшло освітити народи. І мені здалося, що денне світло всім своїм сяйвом вливається в храм. У словах гімну немов виблискувало ще неприсутнє світло. немов містична лілія, пахучо розкривалася між хрестовинними склепіннями. «Дякую, о Господи, за цю мить невимовної радості», молився я мовчки, мовлячи своєму серцю. «Чого ж ти, дурне, боїшся?» Але раптом за північними дверима здійнявся якийсь галас. Я здивувався, як це чередь, готуючись до праці, сміє заважати святому богослужінню. Тут увійшло троє свинарів з пристрашенними обличчями. Підійшовши до настоятеля, вони щось йому зашепотіли. Настоятель спершу заспокоїв їх жестом, немов не бажаючи переривати богослужбу. Але увійшли інші челядники, і вигуки залунали голосніш. «Там чоловік, мертвий чоловік!» – говорив хтось, а інші гукали. «То монах! Хіба ти не бачив його чобіт?» Молільники замовкли, а настоятель поспіхом вийшов, подаючи знак келереві, щоб той йшов за ним. Вільям поквапився їм слід. Але вже й інші ченці покинули свої місця і притьмом посунули на двір. Небо вже посвітліло, а від снігу на землі все навколо здавалося ще світлішим. Ззаду за хорами, перед свинарниками, де ще попереднього дня височила велика посудина із свинною кров'ю, над цямринами глиняного глека стирчав якийсь дивний предмет сливи хрещатої форми, схожий на дві тички, запхані в землю та обвішані ганчір'ям, щоб відполохувати птахів. Але то були дві людські ноги. Ноги чоловіка, запханого вниз головою у глек з кров'ю. Абат наказав витягти труп з огидного течива, бо, на жаль, у такій ганебній позі ніхто б не міг залишитися живим. Свинарі, вагаючись, підійшли до віниці лека і, брюхаючись кров'ю, витягли з нього закривавленого бідолаху. Як уже говорилося напередодні, кров залили в глечик, добряче вимішали, зоставили студитись, тому вона не сілася. Але шар її, що укривав труп, тепер потроху згущувався, просякав одяг і не давав упізнати обличчя. Підійшов пахолок з відром води, вилив його на обличчя мерця. Ще хтось нагнувся і ганчіркою протер лице, щоб можна було розгледіти його риси. І перед нашими очима з'явилося бліде обличчя Венанція із Сальвамбека, знавця греки, з яким ми бесідували пополудні біля Адельмових рукописів. «Може, Адельм і наклав на себе руки?» – мовив Вільям, дивлячись на нього. «Але цей, напевно, ні. Не варто також думати, буцім він необачно виліз на край глека і випадково упав у нього». Підійшов настоятель. «Як бачите, брате Вільям, в обителі щось діється, тому конче потрібна вся ваша мудрість. Але благаю вас, дійте швидше». «Чи був він на хорах під час богослужіння?» – спитав Вільям, киваючи на труп. «Ні», – мовив настоятель. «Я помітив, що місце його пустувало». «Більше нікого не бракувало?» «Здається, ні, я нічого не помітив». Перед тим, як сформулювати нове запитання, Вільям завагався і задав його пошепки, пильнуючи, щоб не почули інші. «Беренгарій був на своєму місці?» Абат зиркнув на нього тривожно і захоплено, немов вражений, що учитель мій живить підозру, яку він сам якусь мить живив, але маючи на те зрозумілі причини. Тоді швидко сказав: «Був. Його місце в першому ряду, праворуч від мене». «Ясна річ», – мовив Вільям. «Це ще нічого не значить. Не думаю, що, йдучи на хори, хтось проходив ззаду апсиди. А отже, труп міг лежати тут вже не одну годину. Принаймні від того часу, як усі пішли спати». Звісно, черять встає лише на світанку, тому його побачили лише зараз. Вільям нахилився над трупом, немов звик мати справу з мертвими тілами. Умочивши у воду ганчірку, що лежала поруч із відром, він ретельно витер Венансієве лице. Тим часом навколо перелякано юрмилися інші ченці, утворивши галасливе коло. Настоятель закликав їх до тиші. Поміж них пропхався Северин, обов'язком якого в обителі було дбати про небіжчиків, і нахилився поруч з моїм учителем. Щоб почути їхню розмову і допомогти Вільямові, якому треба було намочити іншу чисту ганчірку, я підійшов до них, долаючи страх, і відразу. «Ти бачив колись потопельника?» – спитав Вільям. «Не раз», – відповів Северин. «Якщо я правильно тебе зрозумів, вони виглядають інакше, у них набряклі обличчя». «Отже, цей чоловік був уже мертвий, коли вбивця кинув його у глек?» «Навіщо він це зробив? А навіщо він його вбив? Це діло рук якогось збоченого розуму. Тепер треба з'ясувати, чи на тілі є рани або синці. Пропоную занести його до лазні, роздягти, обмити і оглянути. Я скоро долучусь». І поки Северин за дозволом абата розпоряджався, щоб свинарі перенесли тіло до лазні, мій учитель попросив, щоб абат звелів ченцям вернутися на хори тим самим шляхом, яким вони сюди прийшли. Челядь теж мала відійти так, як прийшла, залишивши тік безлюдним. Абат волив це його бажання, не спитавши причин. І ми зосталися самі біля глиняного глека, з якого під час макабричної операції витягання тіла повиливалася кров. Сніг навколо був весь червоний, розтопившись там, де пролилася вода, і потемнівши там, де поклали були тіло. «Кепські справи», – мовив Вільям, показуючи на складний візерунок слідів, що їх залишили навколо ченці челядь. «Сніг, любий Атсо, це подиву гідний пергамент, на якому тіла людські лишають вельми виразні письмена. А оце погано вичищений палімпсет. І ми, мабуть, нічого цікавого з цього не відчитаємо. З церкви сюди натовпом бігли ченці, а зі свинарників і стаєнь сунули юрми пахолків. Єдиним неторкнутим місцем є відтинок від свинарників до вежі. Подивимось, чи не знайдеться там щось цікавеньке». «Але що ви шукаєте?» «Якщо він не сам кинувся у глека, значить, хтось його туди заніс, і то, гадаю, уже мертвого. А хто несе тіло іншої людини, лишає в снігу глибокі сліди. Отже, роздивись тут навколо. Може, знайдеш сліди, які виглядатимуть інакше, ніж сліди, залишені цими галасливими ченцями, які зіпсули нам пергамент». Так ми й чинили. Одразу скажу, що саме я, спаси мене Боже від марнославства, постеріг між глеком і вежею те, що ми шукали. То були досить глибокі сліди людських ніг, там, де ніхто ще не проходив. Мій учитель притьмом помітив, що вони не такі виразні, як сліди, залишені монахами і челяддю. Це був знак, що зверху нападав новий сніг, а отже, залишені вони були раніше. Але найцікавішим для нас було те, що між слідами ніг виднівся інший, безперервний слід. Наче той, хто залишив ці сліди, волік щось. І поволока ця тяглася від глека до дверей трапезної, уздовж стіни вежі між південною і східною баштами. «Трапезна? Скрипторії або бібліотека?» – сказав Вільям. «Знову бібліотека. Венанцій збувся життя у вежі. а найімовірніше у бібліотеці.
Чому саме в бібліотеці?
Я пробую поставити себе на місце вбивці. Якби Венанція було вбито в трапезній, в кухні чи в скрипторії, чому б його було там не залишити? Та якщо смерть спіткала його в бібліотеці, треба було забрати його звідти. Бо в бібліотеці його ніколи б не знайшли, а вбивці, певно, потрібно було, щоб його знайшли. І рівно ж тому, що вбивця, мабуть, не хоче привертати зайвої уваги до бібліотеки.
А чому вбивці має бути потрібно, щоб його знайшли?
Не знаю, я лише припускаю. Хто сказав тобі, що вбивця занапастив Венанція з ненависті до нього самого? А може Венанці був лише випадковою жертвою? А вбивця хотів просто лишити знак, який може значити щось інше?
А що б то міг бути за знак?
А от цього я не знаю. Та не забуваємо, що бувають знаки, які знаками тільки здаються, а насправді позбавлені сенсу, як бім-бім-рім чи бам-бабах. Жорстоко мовив я убивати людину, щоб просто сказати там «бабах».
Жорстоко, зауважив Вільям.
Убивати людину, навіть щоб сказати «вірую в єдиного Бога». Тут до нас підійшов Северин. Труп було обмито, ретельно обстежено, жодної рани, жодного сліду від удару у голову. Немов причиною смерті були якісь чари.
«Може, кара Божа на нього впала?» – спитав Вільям.
«Може», – сказав Северин.
«А може, причиною була трутизна?»
Северин завагався. «Це теж може бути».
«У тебе у робітні є отрути?»
– спитав Вільям, коли ми йшли до лічниці.
«Отрути теж є.
Та залежить, що ти розумієш під отрутою. Бувають субстанції, які у малих дозах корисні для здоров'я, а у надмірних дозах несуть смерть. Як будь-який добрий зілляр, я зберігаю і вживаю їх дуже обережно. На нашому городі я вирощую, наприклад, валер'яну. Кілька крапель у напарі з інших трав заспокоюють серце, коли воно безладно б'ється. Надмірна доза викликає нетяму й смерть.
А ти не помітив на трупі ознак якоїсь конкретної отрути?
Ні.
Але чимало отрут не залишають слідів.
Ми дійшли до лічниці. Тіло Венанція обмите в лазні, доправили сюди. Тепер воно лежало на великому столі в Северинові робітні. Лембики та інші скляні і череп'яні причандали навіяли мені думку про майстерню алхіміка, хоч знав я про них лише з чужих уст. На довгих полицях уздовж зовнішнього муру тяглася довга вервечка плящинок, колбочок, глечиків, повних різнобарвних субстанцій.
«Непогана збірка цілющого зілля», – сказав Вільям. «Все це плоди вашого городу?»
«Ні», – мовив Северин. «Чимало рідкісних і заморських зел привозили мені впродовж років ченці, які прибували з різних кінців світу. Крім субстанцій, які легко одержати з тутешньої рослинності, я маю чимало цінних і рідкісних речовин. Дивись, ну, товчений агалінус, він походить з Хіни, а дістав я його від одного вченого араба. Сокотринське алоє, привезене з Індії, чудово гоїть рани. Живосрібник воскрешає з мертвих, сиріч приводить до тями зомлілих. Арсеник, він надзвичайно небезпечний, смертельна отрута, якщо його проковтнути. Огірочна трава лікує легеневі хворості. Буквиця помагає при пошкодженні черепа. Смола мастикового дерева спиняє легеневу мокроту,
і важкі катари. «Мирра – те саме, що його принесли тріє царі?» – спитав я.
«Те саме. Але воно слугує також для запобігання викидням і походить з дерева.
А ось це муміо – вельми рідкісна річ, яка утворюється внаслідок розкладу муміфікованих трупів. З неї готують зілля, добре на сон. І збуджує тілесне бажання, додав мій учитель.
Так кажуть, але тут, самі розумієте, її для цього не вживають.
Усміхнувся Северин. Погляньте-но сюди, сказав він, беручи одну з плящинок. Цитуція чудотворно впливає на очі.
А це що таке? З цікавістю спитав Вільям, торкаючись камінця на одній з полиць.
Це мені і подарували вже давно.
Схоже, має цілющі якості, але я ще не зрозумів, які саме.
Ти його знаєш?
А вже ж, сказав Вільям, але це не ліки.
Він вийняв з ряси ножичок, повільно підніс його до каменя. Тільки-но він наблизив ножичок до каменя, делікатно тримаючи його в руці, я побачив, як лезо різко смикнулося. Немов Вільям раптом ворухнув зап'ястям, хоч насправді він цього не робив. І лезо з легким металевим дзенькотом припало до каменя.
«Бачиш, – сказав мені Вільям, – це магніт».
«А для чого він? – спитав я.
«Багато для чого. Колись тобі розповім.
А тепер скажи мені, Северине, чи нема тут нічого такого, що могло б вбити людину?»
Северин замислився на мить, хоч чітка його відповідь навряд чи вимагала роздумів.
«Такого тут чимало. Я казав тобі, що межа між отрутою і ліками досить нечітка. Греки одне й друге називали зіллям».
«І нічого звідси не пропало останнім часом?»
Северин знову замислився, а тоді сказав, немов зважуючи слова, «Останнім часом нічого».
«А давніше?»
«Хто зна, не пам'ятаю. Я у цім монастирі вже 30 літ, а лічницею займаюся 25».
«Справді, важко все пам'ятати», – визнав Вільям, а тоді раптом сказав, «Учора ми говорили про рослини, які викликають візії. Які це рослини?»
Своїми жестами і виразом обличчя Северин виразно показав, що хоче будь-що уникнути цієї теми.
«Треба подумати. Тут же стільки чудотворних субстанцій.
Поговорім краще про Венанція. Що ти про все це скажеш?»
«Треба подумати», – відповів Вільям.
Другого дня, час перший, Дебенцій з Упсали звіряє дещо, ще дещо звіряє Беренгарій Зарунделя, а Атсо дізнається, що таке правдиве покаяння. Злощасна пригода збурила життя цілої спільноти. Гармидер, який щинився, коли було знайдено труп, перервав богослужіння. Настоятель принукав ченців повернутися на хори, щоб помолитися за душу брата по ордену. Голоси ченців звучали з надривом. Ми стали в місті, звідки добре було видно їхнє обличчя, адже зазвичай під час богослужіння каптури їхні не були опущені. Ми відразу глянули на лице Беренгарія. Воно було бліде, судомлене, лискуче від поту. Напередодні ми двічі чули закиди у його бік, що він, мовляв, мав якісь особливі стосунки з Адельмом. І дивувало не те, що вони, ровесники, були друзями, а ухильний тон тих, хто говорив про цю приязнь. Поруч із ним ми помітили Малахію. Він був похмурий, насуплений, неприступний. Біля Малахії видніло таке ж непроникне обличчя сліпого Хорхе.